VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabarnya? Udah hari Jumat ya, semoga tugas-tugas dan kerjaan udah berkurang banyak. Jadi bisa dijalani dengan lebih rileks nih hari Jumatnya. Apalagi kalau cuaca di tempat Anda mendung juga nih sama kayak di Washington DC. Rasanya udah pengen santai-santai gitu ya. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda hari ini di tanggal 14 Oktober 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut ekonomi dunia dalam kondisi bahaya dalam pertemuan terakhir para Menteri Keuangan dan pemimpin bank sentral negara-negara G20 di IMF Washington DC.
It is an exaggeration to say that the world is in a state of danger.
Bukan hal yang berlebihan, ujar Sri Mulyani, jika dikatakan bahwa kondisi ekonomi dunia kini berada dalam bahaya.
Indonesia berkomitmen agar KTT G20 November mendatang bisa menghasilkan kerjasama konkret yang tidak hanya berguna bagi anggotanya, tapi juga bagi negara-negara berkembang.
Kalau kita ingin dikatakan sebagai negara besar, maka tanggung jawabnya pun juga besar. Dan tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan baik.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com dan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Presiden Rusia Vladimir Putin akan melanggar batas yang sangat penting apabila ia memerintahkan penggunaan senjata nuklir di Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan hari Kamis. Baik NATO maupun Rusia rencananya akan menggelar latihan nuklir dalam beberapa hari ke depan. Stoltenberg mengatakan NATO akan memantau dengan seksama apa yang dilakukan Rusia.
And we will not go into exactly how we will respond, but of course this will fundamentally change the nature of the conflict.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukan NATO apabila Rusia meluncurkan serangan nuklir, Stoltenberg mengatakan kami tidak akan membahas bagaimana persisnya kami akan merespons. Namun tentu saja ini akan secara mendasar mengubah sifat konflik. Ini berarti batas yang sangat penting telah dilanggar. Amerika Serikat pada hari Kamis mengesampingkan kemungkinan dihidupkannya kembali kesepakatan nuklir Iran dalam waktu dekat melalui sebuah penilaian suram dari perundingan yang telah lama terhenti terkait perjanjian tahun 2015 itu. Kesepakatan bersejarah bernama Joint Comprehensive Plan of Action atau JPCOA itu porak-poranda semenjak Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, menarik Amerika dari kesepakatan tahun 2018. Kemudian disusul Iran yang mundur dari beberapa komitmennya sendiri. Bukannya kami tidak mau melihat diberlakukannya kembali JCPOA, tentu saja kami mau. Hanya saja kita berada pada titik di mana kesepakatan itu tidak dapat dihidupkan kembali dalam waktu dekat, kata juru bicara Gedung Putih John Kirby kepada wartawan. Fokus kami sekarang adalah menuntut pertanggungjawaban rezim Iran atas apa yang mereka lakukan terhadap para pengunjuk rasa politik yang tidak bersalah ini. Ia merujuk pada demonstrasi dan kerusuhan yang telah melanda Republik Islam itu sejak Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun meninggal dunia 16 September lalu setelah ditangkap polisi moral Iran di Teheran karena diduga melanggar aturan berpakaian bagi perempuan di negara itu. Amerika Serikat pekan ini menerbitkan Strategi Keamanan Nasionalnya atau NSS. NSS sendiri merupakan dokumen setebal 48 halaman yang menjabarkan apa yang dianggap Presiden Amerika Joe Biden sebagai tantangan terbesar negara dan bagaimana pemerintahannya berencana untuk menavigasinya di dalam dan di luar negeri. Pemerintah Amerika mengidentifikasi dua tantangan strategis utama. Yang pertama, persaingan antar negara-negara besar dalam membentuk tatanan global berikutnya seiring transisi dari era pasca Perang Dingin, di mana Amerika menjadi satu-satunya hegemoni. Dan yang kedua, bagaimana cara bekerja sama dengan sekutu maupun musuh untuk mengatasi masalah-masalah lintas negara, termasuk perubahan iklim, kerawanan pangan, penyakit menular, terorisme, dan kekurangan energi serta inflasi. Nah, Rusia juga Tiongkok dipilih sebagai kekuatan otoriter revisionis, alias aktor non-demokratis yang tujuannya adalah untuk mengubah tatanan dunia dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas internasional dengan melancarkan atau mempersiapkan perang agresi. Ini merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina dan penumpukan militer Tiongkok di Laut Cina Selatan dan ancamannya terhadap Taiwan. Pihak berwenang Tiongkok mencopot spanduk-spanduk unjuk rasa politik yang langka ditemukan di negara itu dari sebuah jalan layang di ibu kota Beijing, menurut foto-foto yang beredar luas di media sosial hari Kamis. Spanduk-spanduk itu memuat beberapa slogan, termasuk seruan penggulingan Presiden Xi Jinping dan pengakhiran kebijakan COVID-19 yang ketat di negara itu. Insiden itu terjadi pada waktu yang sensitif di Beijing, di mana pihak berwenang tengah berada dalam status siaga menjelang Kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa, di mana Xi Jinping diprediksi akan kembali memimpin partai itu untuk ketiga kalinya. Menyebut nama Xi Jinping secara eksplisit dalam aksi-aksi demo di Tiongkok merupakan hal yang sangat tidak biasa, di mana masyarakat biasanya menggunakan eufemisme serta ungkapan tidak langsung untuk menghindari penyensoran.
Reviewing the aggravating factors that we unanimously found to be established beyond a reasonable doubt.
Pelaku penembakan massal Nicolas Cruz akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas pembunuhan tahun 2018 di SMA Marjorie Stoneman Douglas di kota Parkland, Florida, setelah dewan juri pada hari Kamis mengaku tidak dapat menyetujui dengan suara bulat bahwa Cruz harus dieksekusi mati. Cruz, yang berusia 24 tahun, mengaku bersalah tahun lalu karena telah membunuh 14 pelajar dan 3 staf sekolah pada 14 Februari 2018. Cruz mengatakan ia sengaja memilih hari Valentine agar murid sekolah itu tidak akan pernah lagi bisa merayakannya. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, dalam pertemuan terakhir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20 di Washington, D.C., Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bahwa tidak berlebihan untuk menilai kondisi ekonomi dunia kini berada dalam bahaya. Pasalnya, dunia tengah menghadapi risiko inflasi tinggi, kerawanan pangan, krisis iklim, hingga krisis geopolitik.
Pendengar, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan bukan hal yang berlebihan jika ada peringatan bahwa kondisi ekonomi dunia kini berada dalam bahaya. Hal ini disampaikannya saat pembukaan pertemuan keempat dan sekaligus pertemuan terakhir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 di Washington DC Rabu malam.
And I do not think it is an exaggeration to say that the world is in a state of danger.
Bukan hal yang berlebihan, ujar Sri Mulyani, jika dikatakan bahwa kondisi ekonomi dunia kini berada dalam bahaya. Kini kita menghadapi risiko yang semakin parah dan memburuk, mulai dari tingginya inflasi, melambatnya pertumbuhan ekonomi, kerawanan energi dan pangan, krisis iklim dan fragmentasi geopolitik. Perang di Ukraina tambahnya memperuncing krisis ketahanan pangan global dan nutrisi, menimbulkan kerentanan harga energi, pangan dan pupuk, membatasi kebijakan perdagangan yang dapat diambil, dan menimbulkan gangguan rantai pasokan. Ditambahkannya, konsekuensi dampak pandemi COVID-19 dan perubahan iklim membuat harga pangan masih akan tetap mahal dan pasar pupuk akan tetap rentan. Sementara gabungan dampak pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina membuat harga energi melonjak, menimbulkan keprihatinan terhadap kelangkaan energi yang akhirnya menimbulkan dampak pada banyak negara, terutama negara-negara pengimpor energi. Sri Mulyani mengkritisi pengambilan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi satu negara yang berdampak ke negara lain, seperti upaya meredam inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga.
We have already seen faster than anticipated global monetary policy tightening, with many advanced and emerging economies raising their interest rate significantly, which create spillover risk across the world.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan untuk mengatasi berbagai isu itu, Forum Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-negara G20 Rabu malam memusatkan pembicaraan pada 6 agenda.
Satu, bagaimana kita mengatasi secara bersama koordinasi secara dunia di antara G20 memitigasi risiko stagflasi.
Dalam forum yang dihadiri hampir seluruh pemangku kebijakan ekonomi G20, antara lain Direktur Bank Dunia David Malpass, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen, dan lainnya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh ancaman yang membayangi perekonomian dunia tidak dapat diselesaikan sendirian, sehebat apapun satu negara. Lewat akun Instagramnya Kamis sore, Sri Mulyani menggarisbawahi keyakinannya bahwa meskipun penuh tantangan untuk menjaga keberlangsungan forum G20 di tengah badai ini, ia percaya keberadaan G20 dapat menjadi pilar harapan yang membantu dunia melewati situasi pelik ini. Saya Fahmi Sreva, Rifan Riastono, Virginia Gunawan, VOA.
Presidensi G20 Indonesia tahun ini dijalankan di masa sulit ketika dunia sedang menghadapi banyak krisis. Meski demikian, Indonesia berkomitmen agar forum tersebut bisa menghasilkan kerjasama konkret yang tidak hanya berguna bagi anggotanya, tetapi juga bagi negara-negara berkembang. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
32 hari lagi pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 akan dilaksanakan di Bali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Kamis menegaskan pelaksanaan KTT G20 tersebut tidak boleh gagal karena hasil kerja dari forum itu ditunggu oleh masyarakat dunia. Taruhannya terlalu besar jika G20 gagal karena menyangkut nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia, terutama di negara berkembang. Untuk itu, Indonesia terus mengajak negara anggota G20 untuk menunjukkan tanggung jawab kepada dunia.
Keberhasilan G20 bukan di tangan 1-2 negara, tetapi berada di tangan seluruh anggota G20. Kalau kita ingin dikatakan sebagai negara besar, maka tanggung jawabnya pun juga besar. Dan tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan baik.
Menurut Retno, di masa sulit di mana dunia sedang menghadapi berbagai krisis seperti pandemi COVID-19 yang belum tuntas, perang Ukraina, tensi geopolitik yang menajam, dan juga krisis pangan, energi, dan keuangan, G20 merupakan salah satu forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespon krisis global saat ini. Indonesia tambahnya terus menjalin komunikasi dengan semua negara anggota G20, baik secara formal maupun informal. Indonesia optimis G20 akan menghasilkan kerjasama konkret yang tidak saja berguna bagi anggotanya, tetapi juga untuk dunia, terutama negara-negara berkembang. Retno mengatakan sebagai presidensi G20, Indonesia berusaha menggunakan inovasi atau cara-cara baru agar negosiasi tidak terhenti. Mengenai konfirmasi kehadiran pemimpin dunia dalam KTT G20 pada 15 hingga 16 November mendatang, Retno mengatakan sejauh ini tidak ada respon negatif dari semua negara anggota G20. Dihubungi VOA, pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto mengatakan, perekonomian global tidak bisa dilepaskan dari saling dukung antar negara dengan beragam geografi dan karakter ekonomi. Namun dengan adanya keterbelahan yang antara lain disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, maka hal itu menjadi tantangan bagi presidensi Indonesia. Selaku presidensi G20, Indonesia harus menyadari bahwa persoalan Rusia dan Ukraina tidak bisa diselesaikan secara instan dan parsial.
Hal itu kemudian menjadi tantangan buat presidensian Indonesia dalam hal ini untuk membuat apa yang menjadi katakanlah persoalan di Eropa Timur itu tidak kemudian selesai pada persoalan isolasi, tapi persoalan koordinasi tanpa kemudian mengecilkan bahwa hal itu merupakan secara normatif berlawanan terhadap hukum internasional yang ada.
Sebagai presidensi G20, Indonesia dapat memberikan tawaran-tawaran kepada semua pihak untuk mendapatkan titik temu untuk kepentingan global. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88%. Dengan berbagai persoalan yang ada, pengamat menilai proyek tersebut berpotensi menjadi salah satu proyek infrastruktur yang gagal. Apa penyebabnya? Berikut laporan tim VOA.
Presiden Jokowi menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung beroperasi Juni 2023 mendatang. Ia menjelaskan sampai saat ini, perkembangan pembangunan proyek tersebut sudah mencapai 88,8%.
Peluncuran nanti untuk operasional insya Allah kurang lebih nanti di bulan Juni 2023.
Jika tidak ada aral melintang, rencananya Presiden Tiongkok Xi Jinping akan ikut meninjau proyek kerjasama antar kedua negara ini. Namun Jokowi menekankan kunjungan Xi Jinping tersebut masih belum pasti. Lebih jauh, ia berharap keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat memperlancar dan mempermudah mobilitas barang dan masyarakat serta meningkatkan daya saing dan juga menimbulkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Selain bisa meningkatkan konektivitas di dalam negeri, Jokowi juga berharap kereta cepat Jakarta-Bandung yang merupakan kereta api cepat pertama di ASEAN juga bisa meningkatkan konektivitas antar negara di ASEAN. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut bukan merupakan bantuan dari negara manapun, termasuk Tiongkok. Mantan wali kota Solo ini menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek ini murni hanya sebatas kerjasama investasi.
Ini bukan bantuan, ini adalah kerjasama antara Indonesia dan China. Ada investasi di sini, jadi bukan bantuan.
Pengamat transportasi Muslih Zainal Asikin menilai jika dipaksakan beroperasi pada Juni 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berpotensi tinggi menjadi proyek infrastruktur lainnya yang gagal. Hal ini disebabkan belum memadainya infrastruktur pendukung dan moda transportasi publik yang terintegrasi dengan baik. Terlebih, titik pemberhentian terakhir bukan berada di kota Bandung.
Dari segi kelayakan proyek, ketika ini membengkak, itu kan menjadi berat sekali. Kalau ini tetap dipaksakan dioperasikan, berarti kan dari waktu ke waktu kan akan menambah beban. Logikanya kan ketika dioperasikan, maka pendapatan kereta cepat itu akan bisa menutup biaya operasi. Dengan kondisi yang masih seperti sekarang, hampir pasti tidak akan bisa menutup biaya operasi. Karena apa? Karena tidak memiliki nilai lebih dibanding alat angkut yang lain.
Terlepas dari permasalahan yang ada, pemerintah katanya tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan proyek tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.